Havo mavjlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-yanvar, seshanba. Hozir Toshkentda tongi soat 8. Xayrli tong, muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning 2-qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Prezident Islom Karimov 24-yanvar kuni rasmiy tashrif bilan Bryusselga safar qiladi. Ushbu tashrif natijasida O'zbekiston va Yevropa ittifoqi munosabatlarida jiddiy burilishni kutish mumkinmi?
Yo'q, menimcha jiddiy burilishni kutib bo'lmaydi. Bu Yevropa ittifoqi tomonidan bir zarurat, ya'ni O'zbekiston bilan noiloj bir murosa qilish uchun Karimovni taklif qilyapti.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. O'zini Oskar deb tanishtirayotgan o'zbek kapitani O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan olingan hujjatlarni Norvegiya rasmiylariga taqdim etdi. Qirg'izistonning sobiq mudofaa vaziri, parlament deputati Ismoil Isoqov o'sh voqealarini o'rgangan milliy komissiyani sudga berish niyatida.
Я как представитель Юга и министр обороны вполне не согласен, я подам в суд.
O'zbek futbolchilari Osiyo Kubogining chorak finaliga yo'llanma oldilar. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Endi esa Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston muxolifati va inson huquqlari faollari Yevropa ittifoqi rahbarlarini O'zbekiston prezidenti bilan Bryusselda uchrashmaslikka chaqirmoqda. Osiyo Kubogi musobaqalari chorak finalda O'zbekiston futbolchilari Yordaniya bilan kuch sinashadigan bo'ldi. Tunisda yangi hukumat tarkibi e'lon qilindi. Bugun Xitoy rahbarining AQShga 4 kunlik davlat tashrifi boshlanadi. O'yinimizdagi 7,5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24-yanvar kuni Bryusselga safar qiladi. Yevropa rasmiylaridan birining aytishicha, Karimov o'sha kuni Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso bilan uchrashadi. Karimov NATO va Belgiya rasmiylari bilan ham muloqot o'tkazadi, dedi. Ismi oshkor qolishini istagan Yevropa ittifoqi rasmiysi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. O'zbekiston muxolifati va inson huquqlari himoyachilari Yevropa rasmiylarini O'zbekiston rahbarini qabul qilmaslikka chaqirmoqda. Xususan O'zbekiston Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih, Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso va Belgiya qiroli Albert II'ga 17-yanvar kuni yo'llagan yozma bayonotida demokratiya va erkinlik qadriyatlaridan ortga chekinib O'zbekiston rahbarini qabul qilmaslikka chaqirdi. Ayni paytda O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva, Yevropa komissiyasi raisi Jose Manuel Barroso, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar yetakchilari va Yevropa parlamenti a'zolariga yozma murojaatida, demak, O'zbekiston rahbari bilan uchrashishdan voz kechib, O'zbekistondagi demokratiya va erkinlik sari bo'layotgan ojiz intilishlarni butkul yakson qilmaslikka chaqirdi.
O't yuraklar klubi nomli inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti tomonidan qilingan bayonotdan maqsad shuki, Yevropa ittifoqi mansabdorlarini O'zbekistonda sodir etilayotgan jinoyatlarga ko'z yumayotganliklarga yana bir eslatishdan iborat edi.
O't yuraklar klubi inson huquqlari himoya qilish tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva edi. O'zbekiston prezidenti 17-yanvar kuni madaniyat va sport ishlari vaziri Anvar Jabborovni egallab turgan lavozimidan bo'shatdi. Bu haqda xabar qilgan O'zmetronom mustaqil internet gazetasiga ko'ra, Jabborovning ishdan olinish sabablari ko'rsatilmagan va uning o'rniga kim tayinlanishi ma'lum qilinmagan. So'nggi yillarda madaniyat va sport ishlari vazirligi rahbarlari tez-tez almashmoqda, deb yozadi mustaqil internet gazeta. Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan 2011-yilgi Osiyo Kubogi musobaqalarining B guruhida kecha hal qiluvchi o'yinlar bo'lib o'tdi. Yordaniya terma jamoasi Suriyani 2-1 hisobida yutdi. Yaponiya jamoasi bu yilgi musobaqada muvaffaqiyatsiz ishtirok etgan Saudiya Arabistoni jamoasi darvozasiga 5 ta javobsiz to'p yo'lladi. Endi chorak finalda Yaponiya jamoasi musobaqa mezboni qatarlik futbolchilarga qarshi, Yordaniya terma jamoasi esa o'zbekistonlik charm to'p ustalariga qarshi yashil maydonga tushadi. Ayni paytda o'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov dunyo bo'yicha 2010-yilgi eng yaxshi hakamlar orasida 2-o'rinni oldi. Futbol tarix va statistika xalqaro federatsiyasi e'lon qilgan xabarda 2010-yilgi futbol hakamlari orasida 1-o'rinni angliyalik Howard Webb, 3-o'rinni esa italiyalik Massimo Buzacco egallagan.
Bugungi iqtibos.
Postsovetskiy O'zbekiston, конечно, отличается от многих.
To'g'ri, postsovet O'zbekiston ko'p jihatlardan boshqalarga qaraganda farqli. Boshqaruvining dastlabki yillarida Islom Karimov o'zini qobiliyatli, talantli rahbar sifatida ko'rsata oldi. Lekin odam amalda qancha ko'p o'tirsa, real hayotdan shuncha uzilib qolishini hayot ko'rsatib turibdi.
Но практика показывает, что чем больше ты сидишь у власти, тем больше ты отрываешься от реальной ситуации.
Bu holatni rejimi O'zbekistondagiday bo'lgan har bir mamlakatda kuzatish mumkin. Agar O'zbekistonning iqtisodiy ahvoli ideallikdan yiroq ekanligini, Andijon voqealari yuz berganini, ungacha esa Namanganda bo'lgan hodisalarni real islomiy muxolifat mavjudligini nazarda tutsak, ziddiyat chiqib zo'rayib ketishi va u diniy shakl kasb etishi xavfi mavjuddir.
Tunisdagi voqealar ijtimoiy muammolarning uzoq yillar davomida hal qilinmay kelgani oqibatidadir. O'zbekistonda eng avvalo Farg'ona vodiysida ijtimoiy-iqtisodiy buhronning tobori kuchayverishi bu mamlakatda Tunisdagi voqealarning takrorlanish ehtimolini kuchaytiradi degan fikr bildirdi Moskvadagi Carnegie markazi ilmiy kengashi a'zosi Aleksey Malashenko. Eshitganingiz Malashenko bilan suhbatdan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot va eshittirishimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda tongi 8dan 7 yarim daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston Oliy sudi raisi Nusratulloh Abdullayev o'tgan yil mamlakatda 158 kishi ekstremizmda ayblanganini aytdi. 2009-yilda Tojikistonda 37 fuqaro sudlar tomonidan ekstremizmda aybdor deb topilgan edi. Abdullayev 2010-yilda ekstremizmga aloqadorlikda ayblanib qamalgan 158 kishidan 137 nafari faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir guruhi a'zolari bo'lganini aytdi. Qolgan 23 shaxs Salafiya islomiy guruhiga a'zo bo'lgani uchun ozodlikdan mahrum etilgan. Shu guruhga aloqadorlikda ayblangan 33 kishi jarimaga tortilgan. Tojikiston rasmiylari so'nggi 4 oy davomida mamlakatda sodir bo'lgan zo'ravonliklarda O'zbekiston islomiy harakati jangarilarini ayblagan. Shunga qaramay, Oliy sud raisi bu harakatning biron a'zosi javobgarlikka tortilgani yoki tortilmagani haqida hech gap aytmadi. Xitoy rahbarining AQShga davlat tashrifi bilan borishi kutilmoqda. Hu Jintaoning Vashingtonga 18 yanvar kuni kechki payt AQShga boshlanadigan 4 kunlik tashrifi Deng Xiaopenning 30 yil oldingi safaridan beri AQSh Xitoy o'rtasidagi eng muhim sammit ekani aytilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obamaning Hu Jintao bilan chorshanba kuni bo'ladigan so'zlashuv chog'ida Qo'shma Shtatlarning Xitoy bilan savdodagi kamomadi muhokama etilishi kutilmoqda. Rossiya Yordaniyaga atom stansiyasi qurib berishni taklif qilmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Yaqin Sharq mintaqasiga safari doirasida bugun Yordaniyaga boradi. Safari davomida Medvedev Ommon rasmiylarini Yordaniyada atom stansiyasi qurib berish haqidagi Rossiya taklifini ilgari suradi. Buni Rossiya prezidentining yordamchisi Sergey Prixodko jurnalistlarga ma'lum qildi. Prezident yordamchisi Rossiya va Yordaniya 2009-yilda atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish bo'yicha shartnoma imzolaganini ham eslatib o'tdi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w .ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tinglaganingiz 4 ta linkdan birortasini qo'llash orqali o'sha Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoni siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Linklarni yana bir bor eslatib o'taman: darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ayni paytda esa saytimizda yosh to'lqin, Muhojir kundaligi, musulmonlar va demokratiya, ozodlik blogerlari, erkin mikrofon singari sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Yosh to'lqin sahifasida ozodlik efiri orqali havoga uzatilgan lavhalar matnlarini saytimizda, aynan yosh to'lqin sahifasida siz lotin alifbosida o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, saytimizda yangi videolar joylashtirilgan. 17 yanvar kunining o'zida 2 ta yangi video joylashtirildi. Ulardan biri Tunis politsiyasi namoyishchilarni tarqatgani haqidagi 17 yanvar kungi ushbu yangi video saytimizdan o'rin olgan. Shuningdek, afg'onistonlik o'zbek do'mbirachisi Usta Haydar haqidagi video tasvir ham saytimizdan 17 noyabr kuni joy oldi. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, saytimizdagi boshqa yangiliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, saytimizga kiring: 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa yuqorida tinglaganingiz 4 ta linkdan birortasini qo'llash orqali saytimizga kira olasiz. Demak, hozir esa muhtaram tinglovchi, havo majlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan asosiy mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Prezident Islom Karimov 24 yanvar kuni rasmiy tashrif bilan Bryusselga safar qiladi. O'zini Oskar deb tanishtirayotgan o'zbek kapitani O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan olingan hujjatlarni Norvegiya rasmiylariga taqdim etdi. Qirg'izistonning sobiq mudofaa vaziri, parlament deputati Ismoil Isoqov o'sh voqealarini o'rgangan milliy komissiyani sudga berish niyatida. O'zbek futbolchilari Osiyo Kubogining chorak finaliga yo'llanma oldilar. Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va dunyo mavzusidagi lavha bilan boshlaymiz. Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yaqin kunlarda Bryusselga rasmiy safar bilan tashrif bilan safar qiladi. Demak, buni Yevropa Ittifoqi rasmiylari tasdiqlashdi. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Hurmat Bobojon hozir studiyada. Demak, Hurmat, ushbu tashrif bilan bog'liq nimalar ma'lum, nimalarni aniqlay oldingiz?
Demak, Mehribon, mana o'tgan bir hafta davomida Yevropa Ittifoqiga telefon qilib, mana bugun mana shu ma'lumotni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldik. Demak, O'zbekiston rahbari Islom Karimov 24 yanvar, ya'ni kelasi dushanba kuni Bryusselga tashrif buyurishi tasdiqlandi. Yevropa rasmiylaridan birining aytishicha, Karimov o'sha kuni Yevropa komissiyasi prezidenti janob Joze Manuel Barozo bilan uchrashadi. Shuningdek, Bryusseldagi NATO qarorgohi va Belgiya qirolligi rasmiylari bilan ham muloqotda bo'ladi. Yevropa ittifoqi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda, demak, Karimov bilan muzokaralar davomida Yevropa ittifoqi ayrim iqtisodiy hamkorlik, energetika sohasidagi hamkorlik masalalari bilan bir qatorda O'zbekistondagi islohotlar va inson huquqlari masalalarini ham muhokama qilinishini bildirdi.
Prezident Barroso bilan uchrashuvdan maqsad O'zbekiston bilan aloqalarimizning barcha jihatlari, inson huquqlari va mamlakat ichkarisidagi islohotlardan tortib iqtisodiyot hamda energetika sohasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qilishdan iborat, dedi Yevropa Ittifoqi rasmiysi. Demak, Yevropa Ittifoqi rasmiysi Michael Karnishnikning aytishicha, Yevropa Ittifoqi 2007 yildan beri mintaqadagi har 5 mamlakat bilan yaqinroq aloqalarni nazarda tutuvchi Markaziy Osiyo strategiyasini amalga oshirib kelmoqda va Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bilan joriy aloqalari ana shu strategiyaning tarkibiy qismidir.
Central Asia is a critical region for the European Union.
Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi uchun muhim mintaqa sanaladi va ittifoq dunyoning mana shu qismi bilan aloqalarini kuchaytirishdan manfaatdor, dedi Karnishnik. Prezident Islom Karimovning Bryusselga ushbu tashrifi uning 2005 yilgi Andijon hodisalaridan keyingi ilk tashrifi bo'ladi. Andijonda yuzlab tinch namoyishchilarning hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi ortidan Yevropa Ittifoqi O'zbekiston rasmiylariga viza cheklovlari va qurol embargosi joriy etgan va bu sanksiyalar 2009 yilda bekor qilingan edi. Yevropa Ittifoqi 2005 yilning oktyabr oyida O'zbekistonga qurol embargosi va Andijon qirg'inidagi bevosita aloqasi bor deb topilgan 12 rasmiyga viza cheklovi joriy etdi. Ekan bu sanksiyalar olib tashlanishi uchun demak Toshkent hukumatiga bir qator talablarni qo'ygan edi. Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishi va shu talablarning asosiy edi. Ammo oradan 4 yil o'tib o'zi qo'ygan asosiy talabni kun tartibidan butkul olib tashlagan Yevropa Ittifoqi bu sanksiyalarni bekor qilgan edi. Biz mana shu jihatlarni ham janob Karnishnikka savol berdik.
In 2009 in October 2009 member states decided that
2009 yilda Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar O'zbekistonga joriy qilingan sanksiyalarni bekor qildi, lekin bu davlatdagi vaziyatni yaqindan kuzatib borilishi aytilgandi. Biz bu muammolarni ham o'zbek rasmiylari bilan bo'ladigan uchrashuvda ko'taramiz, ya'ni bu masalalar ham uchrashuv muhokamalarida chetda qolmaydi, dedi Yevropa Ittifoqi rasmiysi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayevaning aytishicha, Karimovning Bryusselga tashrifi O'zbekiston rahbari uchun muvaffaqiyat, Yevropa uchun esa bu mag'lubiyat degan fikrda. Shunday bo'lsa kerak, Yevropa Ittifoqi rasmiylari dastlab bu haqdagi ma'lumotni jamoatchilikka chiqib ketishini oldini olishga uringanlar.
К сожалению, представители Евросоюза всячески блокируют информацию об этом.
Afsuski, Yevropa Ittifoqi rasmiylari ushbu tashrif haqidagi ma'lumot jamoatchilikka chiqib ketmasligiga urindi. Ommaviy qirg'in uchun javobgarlikdan chetda qolayotgan diktator qanday karomat ko'rsatdi-ki, unga bugun Yevropa Ittifoqi eshiklarini ochmoqda degan savolni biz o'rtaga qo'ymoqdamiz, deydi Nadejda Otayeva. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan yil kuzida BMT sammitida qatnashish uchun Nyu-Yorkka bordi. Yo'llagay Londonda ham to'xtab o'tdi. Mana endi uning uchun Yevropa Ittifoqi eshiklari ham ochilmoqdasidan. Bu esa kuzatuvchilar nazarida Andijon voqealaridan keyin xalqaro maydonda yakkalanib qolgan prezident Karimovning xalqaro izolyatsiyadan chiqayotgani belgisidir. Mehribon.
Rahmat, hurmat. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24 yanvar kuni Bryusselga tashrif buyuradi. Demak, sana aniq. 24 yanvar kuni. Demak, bu prezident Islom Karimovning Bryusselga ushbu tashrifi 2005 yilgi Andijon voqealaridan keyingi ilk tashrif bo'ladi. Andijonda yuzlab tinch namoyishchilarni hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi ortidan Yevropa Ittifoqi O'zbekiston rasmiylariga, ya'ni 12 nafar rasmiyga viza cheklovlari e'lon qilgan va qurol embargosini joriy etgandi va bu sanksiyalar 2009 yilda bekor qilindi. Prezident Karimovning Bryusselga tashrifi nimani anglatadi degan savolga biz o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovdan javob so'raymiz.
Demak, hozirgi paytda ommaviy axborot vositalarida chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, asosan 3 masala muhokama qilinar ekan. Ya'ni birinchisi bu O'zbekistondagi vaziyat, ya'ni buni hattoki birinchi ham emas, 3-chi qilib ko'rsatishyapti. Birinchisi sifatida energetika masalalari ko'rsatilyapti, ikkinchisi Afg'oniston va 3-chisi O'zbekistondagi vaziyat, jumladan inson huquqlari ham deyilyapti. Demak, agarki energetika masalasi muhokama qilinsa, demak men shuni taxmin qilamanki, Yevropa Ittifoqi o'sha O'zbekistondan iltimos qiladi Nabukko loyihasida ishtirok etishni va Nabukko orqali O'zbekiston o'sha Rossiyadan alternativ muqobil yo'l, ya'ni Nabukko loyihasi orqali Turkmaniston va Qozog'iston ishtirok etishi kutilayotgan o'sha loyihaga O'zbekistonni ham da'vat qiladi. Demak, ikkinchi masala bu Afg'oniston deyilyapti. Demak, bu ham ko'proq xavfsizlik nuqtai nazaridan ikkita tomonning ham manfaatiga to'g'ri keladi. Hozirgi paytda o'sha Afg'oniston orqali, ya'ni O'zbekiston orqali Afg'onistonga ko'pgina yuklar yetkazib berilyapti. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, inson huquqlari masalasi deyilyapti. Menimcha bu ko'zbo'yamachilik uchun aytilayotgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Bittagina bir misol keltirish mumkin. G'arb keyingi paytlarda O'zbekistonga nisbatan insoflarni faqatgina deklarativ ko'taryapti. O'zbekistondagi bir siyosiy islohotlar, demokratlashtirishga faqatgina o'sha jamoatchilikni bir yupatib qo'yish uchun ko'taryapti degan bir taxminlar kuchli. Sababi mana o'tgan yilning oxirida Hillary Clinton kelganda Toshkentga, u Karimov bilan va boshqa rasmiylar bilan uchrashdi va undan so'ng fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashib, bir 10-15 ta odam bilan bor yo'g'i bir 13-15 minut suhbatlashdi.
Endi Kamoliddin aka, endi ushbu yangi tashrifga qaytsak, Karimovni Bryusseldagi tashrifi doirasida ko'riladigan yuqorida o'zingiz sanab o'tgan masalalardan kelib chiqsak, umuman ushbu prezident Karimov Bryusselga tashrifidan prezident Karimov ko'proq yutadimi yoki Yevropa ittifoqimi sizningcha?
Bu haqiqatan mana yuqorida aytib o'tildi. Demak, Yevropa ittifoqi yetarli darajada bir resurslarga ega bo'lmadiki, O'zbekistondagi siyosiy rejimga yetarli darajada ta'sir qila olmadi. Bu avtoritar hokimiyatlarning, avtoritar rejimlarning Markaziy Osiyodagi g'alabasi, chunki mana yaqinda Qozog'istonda ham OBSEning, ya'ni Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining raisi bo'la turib, mana referendum o'tkazish tashabbusi bu yerdan ko'tarilyapti va Andijon qirg'iniga, ommaviy qirg'iniga qaramasdan, ya'ni Karimov taklif qilinyapti. Va shunga o'xshagan bir tendensiya Markaziy Osiyoda avtoritar bir rejimlarni mustahkamlanishiga sharoit yaratib beryapti.
Endi Kamoliddin aka, so'nggi savolim, ushbu Karimovni ushbu tashrifidan so'ng O'zbekiston va Yevropa ittifoqi munosabatlarida biror bir jiddiy burilishni kutish mumkinmi?
Yo'q, menimcha jiddiy burilishni kutib bo'lmaydi. Bu Yevropa ittifoqi tomonidan bir zarurat, juda ham katta ehtiyoj, ya'ni O'zbekiston bilan noiloj bir murosa qilish uchun Karimovni taklif qilyapti. Men o'ylaymanki, tashabbus ko'proq Yevropa ittifoqi tomonidan chiqqan bo'lishi mumkin, chunki o'sha yuqorida ko'tarilgan asosiy ikki masala ikkalasi ham Yevropa ittifoqining manfaatlariga javob beradi ko'proq. Shu nuqtai nazardan endi Yevropada ham, Amerikada ham Karimovning kimligini, O'zbekistonda shakllangan siyosiy rejimni yaxshi tushunishadi, yaxshi bilishadi. Ular o'sha bosim o'tkazish yo'lidan murosa yo'liga o'tishdi keyingi 2-3 yilda. Shuning uchun O'zbekistonda islohotlar bo'lmaydi. Bu narsani Karimov amalga oshira olmaydi. Va Yevropa ittifoqi ham bir illyuziyada emaski, Karimov biror bir katta bir islohotlarni yoki o'zgarishlarni boshlab yuboradi degan illyuziya mavjud emas. Shuning uchun o'sha Karimovni taklif qilib, kundalikda turgan bir 2-3 ta muammo muhokama qilinadi, o'shalar bo'yicha ham kelishuvga erishiladi, lekin o'rtada bir iliqlik yoki ijobiy siljish bo'ladi deb o'ylamayman.
Prezident Karimovning kelasi hafta Bryusselga qiladigan safari oldidan bu tadbirning ahamiyati va ehtimoliy oqibatlari haqida Fransiyada yashayotgan u asli o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikrlari bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, Havo mavzularida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda Arbuz.com internet forumida faol ishtirok etgan bir necha kishi hibsga olingani xabar qilinmoqda. Bu vaqtda Toshkentdagi norasmiy manbalardan olingan xabarlarga ko'ra, ushbu forum tashkil qilgan bir necha aksiyada ishtirok etgan forumchilar bundan 3 kun muqaddam Toshkent shahrida hibsga olingan. Ularga konkret qanday ayblov qo'yilgani va hibsga olinganlarning necha kishi ekani haqida hozircha aniq ma'lumotlar bizda mavjud emas. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Barno Anvar hozir studiyada. Demak, Barno, o'zingizga ma'lum bo'lgan ma'lumotlar ushbu voqea bo'yicha.
Rahmat, assalomu alaykum yana bir bor aziz tinglovchi. Toshkentdagi bir necha mustaqil manbalardan olingan xabarlarga ko'ra, Arbuz.com internet forumida faol o'tirgan bir necha yosh yigit hibsga olingan, o'z ismini oshkor qilmasligimiz va ovozini yozib olmasligimiz sharti bilan ozodlikka Toshkentdan turib so'zlagan manbalardan biri bergan xabarga ko'ra, yigitlarga moliyaviy va diniy motivlarda ayblovlar ilgari surilgan. Yotgani Taxmin qilinmoqda, boisi bu forum ishtirokchilarining aksariyati yosh dindor yigitlar ekani aytiladi va ularning forumda tanlagan mavzular va sharhlari mazmunidan ham buni kuzatish mumkin. Yana bir sabab esa o'tgan yili iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng bu forum ishtirokchilari onlayn faoliyatdan biroz chetga chiqib, o'shli qochqinlarning O'zbekistondagi lagerlarga joylashtirilgan yaqinlariga moliyaviy yordam uyushtirishda ishtirok etgani ham aytilmoqda. Arbuz.com saytida ayni kezda ushbu xayriya aksiyasiga oid ma'lumotlarning qadam-ba-qadam hisoboti turibdi va eslatish o'rin mana shunday xayriya kompaniyalari nafaqat Arbuz.com internet forumi orqali, balki internetdagi juda ko'p agentliklar va turli xil veb-saytlar ort tomonidan ham uyushtirilgan edi. Bu, demak, Arbuz.com saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, forum ma'muriyati dunyoning turli nuqtalaridagi o'zbeklarga murojaat yo'llagan, pul hamda turli buyumlar shaklida yig'ilgan xayriyani to'plab, qochqinlarga yo'llash faoliyati bilan shug'ullangan. Ozodlik ismini oshkor qilmaslik va ovozini yoza olmaslik sharti bilan so'zlagan toshkentlik forumchilardan yana birining aytishicha, xayriya kampaniyasi davomida 10 ming AQSh dollaridan ortiqroq mablag' yig'ilgan va o'shlik qochqin oilalariga yetkazilgan. Eslatib o'tamiz, bularning hammasi norasmiy ma'lumotlar. Demak, shu kunlarda o'zlari ortidan ham mana shunday ta'qiblar boshlanib ketishidan xavfsirab turgan toshkentlik hamda qirg'izistonlik forumchilar, o'z ismini aytmasligimizni juda qattiq iltimos qilishgan. Bularga ko'ra, Arbuz.com forumining onlayn va real amaliyotidagi tadbirlarda ishtirok etgan o'zbekistonlik yoshlar ko'plabdir. Eslatish kerak, Arbuz.com internet forumi o'zbek, rus va ingliz tillarida so'zlashuvchi ziyoli o'zbek yoshlari orasida keyingi yillarda juda ommalashib ketgan internet forumlardan biridir. Bu forumda O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy, madaniy, ilmiy va sportga oid ba'zi mavzular bilan bir qatorda o'zbek rasmiy matbuoti tilga olmaydigan, ammo mustaqil nashrlar, masalan, Ozodlik, BBC va boshqa axborot manbalarida tilga olinayotgan ko'plab siyosiy mavzularda ham qizg'in bahslar kuzatilar edi. Forum ishtirokchilarining ko'pchiligini esa O'zbekiston ichkarisidan turib yozayotgan internet foydalanuvchilari ham tashkil qilar edi. Buni Ozodlik bilan suhbatlashgan o'sha manbalar ham tasdiqladilar. Boshqacha aytganda, bu forum keyingi bir necha yil davomida ziyoli o'zbek yoshlarining onlayn klubiga aylangan edi. Demak, hozirgi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu Toshkentda o'tirgan Arbuz.com internet forum ishtirokchilarining ba'zilari hibsga olingan. Demak, biz hozirda bu borada batafsil ma'lumot olish ustida ishlayapmiz. Biror bir aniq tafsilotni qo'lga kiritishimiz bilan, ya'ni qancha yigit kuch ishlatar tuzilmalarining aynan qaysi bo'linmasi tomonidan hibsga olinganiga oid ma'lumotlarga aniqlik kirishi bilan bu borada O'zbekiston rasmiy idoralariga ham murojaat qilishni boshlaymiz.
16 yanvar kuni Sankt-Peterburgning Kirov tumanidagi 5 qavatli bino tomini qor va muzdan tozalayotgan 20 yoshli o'zbekistonlik mardikor tomdan yiqilib halok bo'ldi. Rossiyalik huquq faollariga ko'ra, Rossiyada eng og'ir va xavfli ishlarga jalb qilingani bois Markaziy Osiyolik mardikorlar orasida nobud bo'lganlar va jarohat olganlar soni ortib bormoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Peterburgda yana bir o'zbekistonlik mardikor ish vaqtida nobud bo'ldi. Sankt-Peterburg shahar prokuraturasining tergov qo'mitasi rasmiy vakili, yustitsiya maslahatchisi Sergey Kapitonov ozodlikka hozirda bu yigitning ismi sharifi aniqlangani va mazkur ish yuzasidan tergov boshlanganini ma'lum qildi.
Hashimov Akramjon Anvarjonovich, 91 года рождения. 16 января в 12 часу упал с крыши.
Ismi Hashimov Anvarjon Akramjonovich, 1991 yilda tug'ilgan. 16 yanvar kuni soat 12:00 Karneyev ko'chasidagi 6-uy tomidan yiqilib halok bo'lgan. Boshqa hamyurtlar bilan tomda qor kurayotgan bo'lgan. Hozirda uning jasadi Sankt-Peterburg shahar sud tibbiy ekspertizasi morgiga jo'natilgan. Tergov davom etmoqda, dedi Sankt-Peterburg shahar prokuraturasi rasmiysi Sergey Kapitonov. Peterburg shahar Kirov tumani hokimi muavini Igor Slashev Ozodlik bilan suhbatda nobud bo'lgan o'zbekistonlik Sankt-Peterburg shahrida ro'yxatdan o'tgani, ammo uning ishlash uchun rasmiy ruxsatnomasi bo'lmaganini aytadi.
Мы сейчас разбираемся, был ли это штатный кровельщик, либо это
Biz hozir uni shtat bo'yicha ishlaganmi yoki vositachi firma orqali ishga olinganmi, shuni aniqlayapmiz. Reja asosida qordan tozalash ishlari olib borilayotgan edi, dedi fojia ro'y bergan hudud rasmiysi Igor Slashev. Anvarjon Hoshimovning tomdan yiqilib halok bo'lishi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari e'tiborini o'ziga qaratdi. Tasodif yoki boshqa sabablarga ko'ra, 13 yanvar kuni aynan shu tumanda Hoshimov yiqilgan joydan bir necha 10 metr narida 6 yoshli Ivan Zavialov boshiga muz tushib, u ham shifoxonaga yetib bormasdan vafot etgan edi. Qizig'i, 6 yoshli bolakay ustiga muz tushgan binoni tozalash uchun ham Anvarjonni ishga yollagan 2-chi raqamli Jilkom servis shirkati mas'ul bo'lgan. Bu shirkatga qilgan qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qoldi. Ma'lum bo'ldi, uy-joy kommunal xo'jaligi uchun javobgar mahalliy shirkatlar tomni qor va sumalakdan tozalash uchun maxsus anjom uskunaga ega sanoat alpinistlarini yollashi kerak ekan. Lekin Moskvada Pushkin maydoni atrofida farroshlik qiladigan andijonlik Alisher o'zbek yigitlarining o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yish sabablarini shunday tushuntiradi.
Ha, endi iloji yo'q ashi ishida endi ular. Ular endi spetsialistlari bor o'zi alohida kuradigan. Spetsialistlarga ko'proq beradi o'zi aslida. 20 ming tepasi deyshadi endi. Bilmayman 25 ming rami. Jehtelar ham bor endi chiqishib tushirishyapti. Qaraqa baylaydi bu yerda ham. Muzokkaza boshlig'i chiq deganiga chiqaradi ular. Chiqmasa aytibdi ishdan.
Deya tushuntiradi Alisher. Sankt-Peterburg shahridagi tomlarni qor va muzdan tozalashga ixtisoslashgan Westcom shirkatining o'zini Vadim deb tanishtirgan bosh mutaxassis ham JEK xodimlari puldan qochib, tomlarni qordan tozalash ishlariga malakasiz, lekin arzonroq ishchi kuchi bo'lgan mehnat muhojirlarini jalb etadi dedi.
В зависимости от сложности, что за кровля, ну как бы цены начинаются от 30 рублей за метр.
Tom tuzilishining murakkabligi va ish hajmiga qarab, bizning narxlarimiz kvadrat metrga 30 rubl qilib belgilangan. Gap shundaki, Jilkom servislar qorni tomdan tushirish uchun o'zlari vositachi yollaydi. Bu vositachi firmalar esa alpinistlar o'rniga arzon ishchi kuchi bo'lgan mehnat muhojirlarini yollaydi. Axir biz sanoat alpinistlarimizni maxsus uskuna anjom bilan ta'minlaymiz, ularni o'qitamiz. Shuning uchun bizda deyarli fojialar bo'lmaydi, dedi sanoat alpinisti Vadim. Uning so'zlariga ko'ra, Sankt-Peterburgda oddiy sanoat alpinisti 40 mingdan 50 ming rublgacha oylik maosh oladi. Ayni paytda Markaziy Osiyodan yollangan qo'shtirnoq ichida alpinist 10 mingdan 15 minggacha oylik daromad oladi. Lekin Rossiyada tomlarni muz va qordan tozalashga hamma o'zbekistonliklar ham ko'navermaydi. Moskvada mardikorlik qilayotgan Akbarjon katta pul uchun ham qishda tomga chiqmasligini gapiradi.
Bu xavfli. Bilaman, shu yerda pastda ishlaganimiz ham yetar.
Lekin chiq desa chiqasizmi?
Yo'q.
Nega?
Uylanishim kerak, barcha qilishimiz kerak. Hayotim. Ko'rchi meni akam bor, tushib ketgan tomdan. Shu uchun biz chiqmaymiz. Bu voqea shu bozor kuni, vuxodnoy kuni chiqarilgan. Yangi yildan bir 2 haftalar oldin. Biz uni o'qib turib chiqardik, nachanligi. Chiqargandan keyin uni tomda kirishan tozalaydi. Xulosh, keyin tozalagandan keyin shu tomdan anaqa tushib ketgan.
Nimaga tushib ketgan? Strahovkasi bo'lmagan.
Strahovkasi yo'q emas, bor bo'lganda shu biz vaqtni chiqargan ekan, ishlagan. Charchagan o'sha dam kunlari anaqa dam bermay ishlatgan.
Yoshi nechida ekiz?
Yoshi shu 33larda. 4ta balasi bor.
Nima shikast oldi?
Bo'ldi o'zi, tamam, valdi. Yaqinda ketdi o'zi.
Deydi Akbarjon. Bu mardikor yigitning so'zlariga ko'ra, ish beruvchi akasining qo'liga biroz pul berib uyiga jo'natib yuborgan. Moskvadagi himoya huquqiy markaz maslahatchisi yuristi Igor Agapov bu kabi fojialarning tez-tez takrorlanib turishiga mehnat muhojiri va ish beruvchi o'rtasida biror bir huquqiy hujjatning yo'qligini sabab deb bilishini aytadi.
Во-первых, в любом случае, да, работодатель обязуется, когда он принимает.
Migratsiya qonunchiligiga muvofiq chet el fuqarosini ishga qabul qilayotgan ish beruvchi albatta hujjat asosida shartnoma imzolashi zarur. Aks holda keyinchalik xaltis vaziyat yuzaga kelganda yoki xudo ko'rsatmasin halok bo'lganda ishga yollangan shaxs yoki uning yaqinlari biror joyda ishlaganini isbotlab bera olmaydi. Shuning uchun mehnat shartnomasi bu tomonlar o'rtasida biror ishni bajarishga kelishganini isbotlovchi asosiy dalillovchi hujjatga aylanadi. Aslida esa qaysi mehnat muhojiri mehnat daftarchasi haqida eshitgan deb o'ylaysiz? Dedi yurist Igor Agapov. Maslahatchining so'zlariga ko'ra, yollanuvchi mehnat muhojiri albatta ish beruvchidan shartnoma tuzilishini talab qilish kerak. Lekin shartnoma bor yo'qligidan qat'iy nazar, har qaysi vaziyatda ish joyida jarohat olgan shaxs ish beruvchiga ariza bilan murojaat etishi va hodisani tekshirish uchun komissiya tuzilishini talab qilish kerak, dedi himoya huquqiy markazi maslahatchisi Igor Agapov. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, 16-yanvar kuni Sankt-Peterburgning Kirov tumanidagi 5 qavatli bino tomini qor va muzdan tozalayotgan 20 yoshli o'zbekistonlik Anvarjon Hoshimov tomdan yiqilib halok bo'ldi. Rossiyadagi huquq faollarining ma'lum qilishicha, Rossiyada keyingi paytda eng og'ir va xavfli ishlarga jalb qilingani bois Markaziy Osiyodan kelgan mardikorlar, mehnat muhojirlari orasida o'lim holatlari va ularning jarohat jarohat olish holatlari soni ortib bormoqda. Havo mavjlarida ozodlik. Pragadan gapiramiz, dasturimizni davom ettiramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlikka mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniyatiga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Demak, o'zini O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kapitani deb tanishtirayotgan shaxs siyosiy boshpana olish maqsadida vazirlik ichki hujjatlarini Norvegiya rasmiylariga taqdim etdi. Asl hujjatlardan nusxa deb taqdim etilayotgan bu hujjatlarning kattagina qismi Ichki ishlar vazirligining xorijdagi O'zbekiston fuqarolari haqida axborot yig'ish tarmog'i oiddir. Jamoatchilikka hozircha o'zini Oskar deb tanishtirishni so'ragan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kapitani 2003 yildan beri Norvegiyada yashab kelayotgan o'zbekistonlik jurnalist va huquq faoli Yevgeniy Diakonovga o'z matbuot vakili bo'lishni so'radi. Bu shaxs o'zi bilan olib kelgani va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ichki nizom va buyruqlari deb da'vo qilinayotgan hujjatlar nusxasini ham aynan Diakonovga taqdim etdi. 16 yanvardan boshlab mazkur hujjatlar Diakonovning saytida e'lon qilina boshladi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni studiyamizda ishtirok etayotgan Zamira Chukurdan eshitamiz. Demak, Zamira, ushbu mavzu bilan bog'liq tafsilotlar.
Rahmat, Mehribon. Demak, e'lon qilingan dastlabki hujjat O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi arxividan olingani da'vo etilayotgan va 2004-yilning 18 noyabr kuni o'shandagi vazir Zokir Almatov qo'l qo'ygan ichki foydalanish uchun deb yozilgan nizomdir. Vatandoshlarning O'zbekiston tashqarisidagi g'ayriqonuniy harakatlarga qarshi kurash bo'yicha profilaktika choralarini kuchaytirish to'g'risida deb nomlanadi. Siz tilga olgan o'sha o'zbekistonlik jurnalist va huquq faoli Yevgeniy Diakonov e'lon qilgan ilk hujjat. O'zbekiston Oliy sudi Odil sudidan bekinib yurgan diniy va siyosiy faollar O'zbekistondagi ichki vaziyatni beqarorlashtirishga qaratilgan g'ayriqonuniy faoliyatni faol davom ettirmoqdalar. Bunday faoliyat O'zbekiston Respublikasi va xalqiga tuzatib bo'lmas ziyon yetkazmoqda. Shuningdek, davlatning birinchi shaxslari obro'siga dog' tushirmoqda deb nomlanadi Ichki ishlar vaziri imzo chekkani da'vo qilinayotgan asl nusxasi, demak, rus tilida keltirilgan bu hujjatda. Xorijdagi o'zbekistonliklar orasidagi profilaktika choralarni kuchaytirish maqsadida vazirlik rahbari mazkur hujjatda 11 banddan iborat tadbirlarni amalga oshirish haqida buyruq bergan. Ijro etish Ichki ishlar vazirligining rayon bo'limlari, aniqrog'i uchastka nazirlari darajasidan boshlanadigan mazkur tadbirlar orasida tashqariga chiqib ketgan fuqarolarga oid to'liq ma'lumot yig'ish, xorijga chiqqanlarning O'zbekistonda qolgan yaqinlarini maxsus ro'yxatga olish, qarindoshlariga bosim qilish orqali ularni O'zbekistonga qaytarishga erishish, xorijdagi ekstremistik va terrorchilik tashkilotlariga aloqador o'zbekistonliklar bilan o'rnatish, o'zbekistonlik qochqinlar ichidagi josuslar tarmog'ini kuchaytirish kabi chora-tadbirlar bor. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining shaxsan o'zi qo'l qo'ygani da'vo qilinayotgan bu buyruq Oskar menga bergan yuzlab hujjatlardan biri va uning qanchalik haqiqiy ekanini men baholay olmayman. Ammo bu buyruqda keltirilgan tadbirlarning yillardan beri amalda mavjud amaliyotga mantiqan mos ekanini tasdiqlay olaman, deydi hujjatni o'z saytida e'lon qilgan o'zbekistonlik jurnalist va huquq faoli Yevgeniy Diakonov.
О чем-то таком догадывался, у меня фактов не было, да и сейчас, в принципе, нет. Ну, что эти бумаги, это только...
Мен бундай буйрук мавжудлиги хакада кубтан тахмин кылып келеяткен едам, амма колымда буны тасдиклаучи факт йок еда. Очыгы хазыр хам йок. Оскар менге берген худжетлар бир уюм кагаз ва бир куты диск холос. Дисклерде хам Ички ишлар вазирлиги агентларининг нусха кочирилган ҳисоботлари экани даъво қилинаётган хабарлар холос. Шу боис мен бу ҳужжатларни 100% факт деб тақдим этишга шошилмаяпман. Айни пайтда бу ҳужжатларда ёзилганлар haqiqatga juda yaqin. Shaxsan o'zim bunday buyruq borligiga ishonaman. Chunki bir odamning Yevropadan boshpana olish uchungina buncha miqdorda yolg'on ma'lumot to'plashiga ishonish qiyin, deydi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kapitani deb Norvegiyadan boshpana so'ragan shaxs taqdim qilgan hujjatlarni o'z saytida e'lon qilishga kirishgan jurnalist Yevgeniy Diakonov. O'zbekistonning bugunda sobiq Ichki ishlar vaziri Zokir Almatov 2004-yilning 18 noyabrida qo'l qo'ygani aytilayotgan buyruqning faktligini tasdiqlay olmasam-da, xorijga chiqqan o'zbekistonliklar, xususan siyosiy va diniy e'tiqodi uchun vatanni tark etganlar orasiga josuslarni kiritish, ular faoliyatini muntazam nazorat qilish urinishi borligini ham o'z tajribamdan bilaman deb qo'shimcha qiladi. 2003-yildan beri Norvegiyada siyosiy qochqin maqomida faoliyat yurg'izayotgan mustaqil jurnalist. Ichki ishlar vaziri qo'l qo'ygani da'vo qilinayotgan buyruqda xorijga chiqib, bu yerda o'z diniy va siyosiy faoliyatini davom ettirayotganlarni nazoratda ushlashning samarali choralaridan biri sifatida ularning O'zbekiston ichkarisida qolgan yaqinlarini doimiy bosim ostida ushlash talab qilinadi. Zarur bo'lgan taqdirda ularga qamoqqa olish, tergov, xorijdagi konkret shaxslarga militsiya bo'limlaridan telefon qilib, ularni O'zbekistonga qaytarishga ko'ndirish kabi choralarni qo'llash talabi bor bu nizomda jumladan. Sharobiddin 2005-yilning 13-may kuni Andijon markazidagi tinch namoyishlar hukumat kuchlari tomonidan qonga botirilib, unda qatnashganlar terrorchiga chiqarilganidan so'ng O'zbekistondan qochishga majbur bo'lgan yuzlab andijonliklardan biri. Hozirda AQShda yashayotgan bu qochqin Andijonda qolgan yaqinlarining tilga olingan hujjatdagi kabi doimiy nazorat va bosim ostida ekanini aytadi.
Mana 5 yildan buyon men masalan meni o'zim ayolim har haftada yo 2 haftada bir marta shu Bog'ishamol dahasidagi hokimiyatda joylashgan militsiya bo'limiga borib nimalargadir qo'l qo'yib keladi. Farzandlarimizga ham xuddi shunday bir ta'zishlar o'tkazilib, ularni bir anaqa alohida spiskalarga olib qo'yganligiga, alohida nazoratlar qilinganligiga va har safar so'raydigan narsasi "Otang senlarni archib ketaman" deyaptimi degan savol.
Deydi Amerikadagi andijonlik qochqin Sharobiddin. O'zbekiston ichki ishlar vazirligida kapitan lavozimida ishlagani aytilayotgan Oskarning Norvegiya maxsus xizmatlariga taqdim etgan hujjatlari, aniqrog'i ulardan jamoatchilikka taqdim etilgan ilk hujjatning qanchalik haqiqatga yaqinligini o'rganish jarayonida biz mazkur vazirlikning amaldagi xodimi bilan ham suhbatlashdik va uning 2004-yilga nisbat berilayotgan bu buyruqdan xabari bor yo'qligi bilan qiziqdik.
Yo'q, men unaqa buyruqlarni ko'rmaganman. Lekin hozir bo'layotgan bo'lishi mumkin, chunki hozir biz emas, ko'ngilga kelgan qilaverasiz, qo'pol qilayotganda, xohlasangiz urib yurib so'raysiz, misol ukalaridan, akalaridan, xohlasangiz yaxshi gap gapirib so'raysiz misolda. Hozir erkin nima qilinishi so'radi, hozir bir-biridan nima qilmaydi. Bilasiz, kuch ishlatar tizim degan so'zingiz, maxsus buyruqqa hojat ham qolmadi, chunki u buyurilgandan keyin qanday yo'l bilan bo'lsa ham shuni aniqlaydi, keyin bo'lsa bo'yniga qo'yadi, qilmagan bo'lsa ham qildi deydi, boshqa bo'ladi. Bilmayman desangiz, bilasan deb yordamlik qilib aylantirib ko'radi, shundan bilmayman desangiz, sizni nazorat ostiga oladi, qayerga chiqyapti, kim bilan gaplashyapti, nazorat ostida bo'lasizda, yaqinlari nazorat ostida bo'libdi qisqasi.
Deydi O'zbekiston ichki ishlar vazirligining o'z xavfsizligi taxtga tahdid bois ismi keltirilishini istamagan xodimi.
O'zbekiston ichki ishlar vazirligida kapitan darajasida xizmat qilganini aytib, Norvegiyadan siyosiy boshpana so'ragan shaxs uning matbuot vakili Diakonovga ko'ra, vazirlikning ichki foydalanish uchun mo'ljallangan yuzlab hujjatlarini o'zi va Norvegiya maxsus xizmatlariga taqdim etgan. Bu hujjatlarning asl yoki asl emasligini tasdiqlash imkoni yo'q bir vaziyatda ularning barchasini ketma-ket jamoatchilikka taqdim etishga harakat qilamiz va bugun erta Oskar bergan boshqa hujjatlar ham internet yuzani ko'radi, dedi o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va hozirda ushbu hujjat nusxalarini o'rganayotgan Diakonov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Demak, biz ushbu jarayonni kuzatib boramiz, siz esa efirlarimizni kuzatib boring. Hozir esa jonli muloqotimiz davom etadi, to'lqinlarimizda qoling. Dasturimiz davomida o'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov dunyo bo'yicha 2010-yilgi eng yaxshi hakamlar orasida 2-chi o'rinni olgani hamda O'zbekiston futbolchilari Osiyo Kubogi chorak finaliga chiqqani haqida ham suhbatlashamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Demak, mintaqa hayotiga oid mavzu bilan dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonning sobiq mudofa vaziri, ayni paytda parlament deputati Ismoil Isoqov o'sh voqealarini o'rgangan milliy komissiyani sudga berish niyatida ekanini ma'lum qildi. U iyun oyida sodir bo'lgan qirg'inda muvaqqat hukumat a'zolarini ayblash noto'g'ri ekanini da'vo qilmoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Bishkekdagi muxbirimiz Basira lavhasida.
17 yanvar kuni Qirg'iziston sobiq mudofaa vaziri, ayni paytda Jo'qorg'u kengash deputati Ismoil Isaqov matbuot anjumani o'tkazib, milliy komissiyani sudga berishini bildirdi.
Я сказал, что комиссия действительно проработала очень много. Им большое спасибо. Они очень большой объём работы сделали.
Komissiya haqiqatan katta ishni amalga oshirdi. Ularga rahmat. Ammo ular juda to'g'ri ma'noda ishni amalga oshirishgan. Faqat O'sh kontekstida. Aslida ular umumiy kontekstda olishi kerak edi. Aynan O'sh voqealari bu qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasidagi kelishmovchilik deyish bu noto'g'ri. Bu muammoning ildizi boshqa narsada. Shu boisdan men bu qarordan noroziman. Undan tashqari bizni muvaqqat hukumatni ayblashdi. Biz 8 aprel kuni hukumatga kelgan bo'lsak, men 7 aprelda hali turmada edim. Biz harbiy harakatlar chog'ida hokimiyatga keldik. Biz attiga 2 oyu 2 kun ishlagan bo'lsak, qanday qilib voqealarning oldini olishimiz mumkin edi? Axir biz 1 yil yoki 5 yil davomida ishlamadik-ku.
Я как представитель Юга и министра обороны корни не согласен. Я подам в суд.
Shu boisdan men janub vakili sifatida, mudofaa vaziri sifatida komissiyaning bunday qaroridan noroziman va komissiyani sudga beraman, dedi general Isaqov. Uning fikricha O'sh voqealarining asosiy sababi Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning prezidentlik kursisida saqlanib qolishga urinishi bo'lgan. Shuningdek,
те, которые хотели автономию, те хотели, чтобы в Ферганской долине была война постоянно.
Автономияны истеганлар, Фарғона водисида доим уруш бўлишни истеганлар эса бу сабабларга илова бўлиб бердилар, деди Исмоил Исақов. Қирғизистон миллий комиссияси раиси Абдуғани Эркибаев собиқ мудофаа вазирининг баёнотини нормал ҳол деб баҳолади.
Эбаргимни ўзини иши сотқа берсак, биз ағда даярмиз. Бул комиссиянинг чиғарган
Bu har kimning o'zining ishi. Sudga bersa biz tayyormiz. O'zimizning so'zimiz uchun javob berishga tayyormiz. Biz kimningdir lavozimidan ketishini istab, talab qo'yganimiz yo'q. Biz faqat bu hisobot bilan bu odamlarning qanchalik siyosiy javobgar yoki javobgar emasligini ko'rib chiqishni tavsiya etgan edik xolos. Agar odam to'g'ri ko'z bilan qaray olsa, buni tushunishi kerak menimcha. Har kim o'z ishi uchun javob berishi kerak-da. Dedi Qirg'iziston Milliy komissiyasi raisi Abdug'ani Erkibayev. Eslatib o'tamiz, 11 yanvar kuni Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi O'sh voqealari bo'yicha hisobot e'lon qilgan edi. Unda rasmiylarga O'sh voqealari yuzasidan bir necha mas'ul shaxsni javobgarlikka tortish masalasi ham tavsiya qilingan. Javobgarlikka tortilishi lozim bo'lgan shaxslar orasida milliy komissiya hisobotiga ko'ra Qirg'iziston sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isaqov ham bor. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, Qirg'izistonning sobiq mudofaa vaziri, parlament deputati Ismoil Isoqov O'sh qirg'inida muvaqqat hukumat a'zolarini ayblash noto'g'ri ekanini da'vo qilib, O'sh voqealarini o'rgangan milliy komissiyani sudga berish niyatida ekanini ma'lum qildi. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Havo mavjlarida erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 17 yanvar kuni Ozodlik bilan bog'langan toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayev joriy yilning 16 yanvar kuni Toshkent shahar hokimiyati binosi va forumlar saroyi oldidagi panjaraga 19 yil avval Toshkentning talabalar shaharchasida halok bo'lgan talabalarni xotirlash haqida yozilgan xotirlash fikrlari yozilgan qog'ozlar yopishtirilib ketilgani haqida ma'lum qildi Ozodlik bilan bog'lanib.
Kecha 16-yanvar edi. 16-yanvarda 1992-yil Karimov studentlarni o'qqa tutgan kuni edi. Mana shunga 19 yil to'ldi-da kecha. Kecha skverda, mana Amir Temur xiyoboni bor hozir. Shu oldingi skver deymiz, o'shanda forumlar zali deymiz hozir. anjumanlar saroyi deydi. Forumlar saroyini kirilgan reshetkasi bor, reshetka deydi-ku. O'shanga va Toshkent shahar hokimiyatiga 92-16 yanvar xotiramizdan o'chmaydi deb yozib ketibdi. Bolalar nima ilib ketibdi? Mana shu yozib ilib ketibdi. Studentlarni o'qitgan kuni edi. Mana shunga 19 yil to'ldi-da kecha.
O'sha ish bo'yicha biror narsani xotirlaysizmi? Endi 19 yil o'tdi orada.
Mana bu biz Vuzgorod deymiz. Mana bu studentlar shaharchasi bor-ku. 16 kuni soat 9 da studentlar yig'ilib, Tashmiga qarab yurish qilib, mana o'sha boshida boshlanganda bordim, keyin bizani olib ketib qolishdi. Keyin o'sha studentlar chiqib, o'sha hech qanday juda ham tinch namoyish bo'lgan. Taxminan bir 10 ming atrofida yoshlar yig'ilganda, juda ham tinch, juda ham bir xursandchilik namoyishi bo'lgan. U bolalarni ochishdan maqsad Karibni bu ichki o'yinni bolalar tushunmagan. Islom Karib aslida avvalda mana shu ichki o'yinni olib borganki, o'zi chetda qolib, birovlarning qo'limini ish qilish. Aslida 3 ta bola degan 9 ta bola o'lgan, keyin yana Tashmirda o'lganlar yana 16 ta bo'lgan. Jami hammasi bo'lib 26 sindan 26 kishi bo'lgan sindlardan.
Toshkentlik Abdumannan Xoljo'rayev fikrlari edi. WikiLeaks sayti O'zbekistonda hukumat va mafiyaning qo'li birligi haqidagi maxfiy hujjatlarni e'lon qildi. Ushbu WikiLeaks e'lon qilgan navbatdagi hujjatlarning yangi qahramoni kriminal avtoritet deya atalgan Salimboy Abduvaliyev bo'ldi. Ozodlik bilan bog'langan toshkentlik Anvar aka bu borada o'z fikrlarini bildiradi.
Bizi elitamiz, o'sha katta rahbarlarimiz hammasi kriminalni odamlar bilan bog'langan va o'shalardan birga ish qilishadi. Bu juda anchadan beri bor shu narsa. Mana bugungi kunlarda muxolifat va insoqlarni himoya qilish faollarimiz hammasi biri yo'qolib, biri qamalib yo'q bo'lib ketdi. Bular ma'lum bir paytlarda piketlar o'tkazib, uzun norozilik bildirib, ko'pchilik nomidan shunaqa piketlar qilib turardi. Ana shu ishlarni hammasini yo'q qilishda shu kriminal odamlar yaxshi yordam berdi SMBga, ichki ishlar vazirlariga, ichki ishlar xodimlariga.
Anvar aka, siz endi shunaqa iddao bilan chiqyapsiz. Sizda biror bir fakt bormi? Biror bir hujjatingiz?
Men anchadan beri kuzatib yuraman bunaqa narsalarni. Endi bo'layotgan narsani men kuzatib kelganimdan o'zimga shunaqa xulosa qilamanki, bizni o'sha rahbarimiz bu ishlardan juda oqilona foydalanib keladi va shu ishlarni paddirishga qilib kelganidan va ularni ishidan foydalanganidan bo'lgan narsa bo'ladi. Bizni rahbarlarimiz shu ishlarni qilayotganligini ko'rinadi. Mana masalan, hech ma'lumoti yo'q. Birorta bir rahbar tashkilotlarda ishlamagan o'sha Murodil Jalolovni Zeramax degan katta tashkilotga ijrochi direktor qilib olishdi-da, shu o'sha kriminal odamlarni shuni qo'llab-quvvatlash asosida shu ishlar bo'ldi. Oxiri voy bo'lgan bo'lsa ham ancha ishlar bo'lib o'tdi. Respublika elitalari o'sha kriminal elementlar bilan bog'liq.
Toshkentlik Anvar aka fikrlari edi. Navbatdagi tinglovchimiz Toshkent viloyatining Ohangaron shahridan qo'ng'iroq qildi. Ushbu Ohangaron shifer zavodida 2003 yili o'zi va qizining nohaq ishdan bo'shatilganini aytgan Sharifa To'chiboyevaning aytishicha, qariyb 8 yildirki o'zi va qizini nohaq ishdan bo'shatilgani bo'yicha talab qilib, shikoyat bilan turli idoralarga murojaat qilgan va qariyb 8 yildik murojaatlarining biror bir natija bermayotganini aytadi.
Mustaqil O'zbekistonda qaysi bir ona bolani ishdan nohaqdan haydash qo'limizda asnovaniy dokumentimiz bo'lsa, shundan man stipendiyaman yurib hamma yoqqa murojaat qildim. Qo'yaveringki, 2003 yildan mana hozir 2011 yilgacha murojaat qilyapman. Murojaatlarim hammasi noo'rin ketyapti. Ishga tiklanish uchun zavodga necha marta oliy sudlarga chiqdim. Oliy sudlar umuman meni ishimni butun orqaga suryapti. Ularga ta'lim qilyapman. Ukajon, qarmog'imda 4 ta farzandim bor. Mani nohaq bo'shatishdi. Mana buyruq, mana banishnik. Men qanaqimi men prokuror qilaman. Qanaqim meni ishdan haydadi ular. Mani oqlab bering desam, oliy sudda ham shunaqa qilishdiki, meni kirgizmaslikka harakat qilyapti. U meni kirgizmaydi. Prokuratura qo'yibdi. Nega ijrochi xalqlanmayapsizlar? Nima sababdan? Nima biz sizlarga beradigan pulimiz yo'q dedim. Dangal ketiga aytdim. biz bir beva bechara ayol biz. Endi men nima qaqa boray? Ahvolim juda og'ir. Uyimdagi bor yo'g'imni sotdim. Hatto uyimdagi derazam, pollar, eshiklarimgacha shuni sotdim. Hozir gazlaringgacha uzib tashlagan. Men prokurorga xat yozsam, prokuror meni mana shu hozir qo'yaveradi. 5 yildan beri xatimni yulamoqlab qaptoq yumaloq qaptoq undan bunga bundan bunga kelib kelyaptiki, lekin shulangacha chora ko'rilmayapti. Men endi qayerga boray? Kimga borib murojaat qilay? Prezidentimizga ham yozdim. Qo'llarda o'tirgan odamlar umuman mensimaydi, chunki men qo'lim kalta. Menda u yerda o'tirganlarga pul bera olmayman. Men bir beva bechora ayolman. Meni ahvolim og'ir. Hozir yashash tugul, bilasizmi? Hech ovqatimiz yo'q. Buni hech kimga yashiraman. Butun O'zbekistonga jabrlanman buning uchun.
Ohangga o'ralik Sharifa To'yxiboyeva edi. U 8 yildan buyon nohaq ishdan bo'shatilgani bo'yicha talab qilib turli idoralarga murojaat qilganini aytdi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimizni va'da qilganimiz sport, aniqrog'i futbolga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov dunyo bo'yicha 2010-yilgi eng yaxshi hakamlar orasida 2-chi o'rinni oldi. Bu haqda futbol tarixi va statistikasi xalqaro federatsiya ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Ravshan Ermatov shu kunlarda Qatarda borayotgan Osiyo chempionati o'yinlarida ham hakamlik qilmoqda. Shu o'rinda yana bir xabar, O'zbekiston futbolchilari Osiyo Kubogi chorak finaliga chiqdi. Hamkasbim Hasanjon, O'zbekiston-Xitoy terma jamoalar o'rtasidagi o'yin, shuningdek o'zbekistonlik futbolchilarning imkoniyatlarini sharhlab berishni so'rab sport jurnalisti Haydar Akbarga murojaat qildi.
O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi o'yinda xitoyliklarga g'alaba kerak edi. O'zbekiston uchun durang natija yoki bo'lmasa kichkina hisob bilan yutqizib ham O'zbekistonning keyingi bosqichga chiqishiga qarshilik qilolmasdi. Lekin o'yinni ko'rdikki, O'zbekiston terma jamoasi ham g'alabaga bo'lgan katta bir ishtiyoq o'yin davomida sezilib turdi. Xitoyliklar qancha harakat qilishmasin, 2-2 hisobidan maksimal hisob. Lekin imkoniyatlar xitoyliklarda ham, o'zbekistonliklarda ham yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. Xatoliklar ham bo'ldi O'zbekistonda Xitoy terma jamoasida, chunki o'yin shunaqa bir xitoyliklar uchun ayniqsa muhim bo'lgani uchun shoshmoshlashar, xatoliklar, kontr hujum uyushtirishlardagi chalkashliklar natijasida men o'ylaymanki, Xitoyda bir maqsadlarga erisha olmay qolishdi. Ikki O'zbekistondagi terma jamoasining yigitlari ham bu gal alohida bir tezkorlik sezildi bolalarda, yigitlarda. Tezkorlik, ishqoqlik sezildi.
Mana shu O'zbekiston Xitoy o'rtasidagi o'yin 100 millionlab tomoshabinlar nigohida bo'lib turdi. Ayni paytda internet va boshqa sport kanallari ham shu o'yinni olib ko'rsatdi. Star Sport telekanali sharhlovchilari ham O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyasida muammolarga ega ekani yaqol ko'zga tashlanib turibdi deb sharhladi va agar bu hal qilinmasa, jamoa jiddiy muammoga duch kelishi mumkin degan fikrni bildirdi. Siz qanaqa fikrdasiz?
Bu fikrga men ham qo'shilaman, chunki markaziy himoyada hatto surayotgan Odiljon Ahmedov shah hujumga o'tib, kerak bo'lgan paytda hujumga o'tib gollar urayotgan bo'lsa-da, lekin o'yindan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston terma jamoasiga berilayotgan zarbalar ancha xavfli bo'lyapti. Faqat mana Gennadiy Nesterovning tajribasi yoki mahorati tufayligina ancha-muncha gollardan soqit bo'lib qolyapti. Shuning uchun markaziy himoyani men o'ylaymanki, mustahkamlasa yana ham yaxshiroq bo'ladi.
O'zbekiston milliy jamoasida mana shu markaziy himoyadan boshqa muammolar sizning nazaringizda ko'zga tashlandimi?
Albatta ko'zga tashlandi, chunki mana O'zbekiston terma jamoasidagi barqarorlik yo'q. Mani nazarimda raqib qanaqa o'ynasa, shu raqibga moslashib o'ynayotgandik. O'zini bir uslubi, o'zini bir stili, shunaqa narsani egallash kerak. Kecha Xitoylikda tezkor o'yin ko'rsatishga harakat qilishdi va shunga yarasha tezkor javob bo'ldi. Mana shunday deb o'ylayman.
Star Sport telekanali sharhlovchilari O'zbekistonda futbol maktablari borligini, ammo futbol bo'yicha infratuzilma yetarli emasligini aytib o'tishdi. Siz nima deya olasiz?
Endi mana 2 yil bo'ldi O'zbekistonda professional futbol klublari tashkil etilganiga. Men o'ylaymanki, juda ham bir haligi mukammal darajadagi muhitni yaratish uchun juda ham bir oz fursat, hali juda ko'p ishlar qilinishi kerak. Masalan, Bunyodkor jamoasidagi holat misol uchun birinchi o'rinda ketib yaxshi natijalar ko'rsatgan jamoa qaysidir ma'noda muayyan qiyinchiliklarga duch kelib qoldi. Natijada mana o'yinchilarni boshqa klublarga sotish orqali yoki bolalar futbol maktablardagi muammolarni paydo bo'lishi ham o'ylaymanki, ana shu sabablar orqali bo'lyapti. Vaqt kelsa endi futbolimiz rahbarlari ham o'ylaymanki, bu muammolarni o'rganib chiqib, hammasini yaxshi yo'lga solsa kerak.
Haydar aka, A guruhida O'zbekiston birinchi o'rinni egallab, chorak finalga yo'llanma oldi. Endi O'zbekiston terma jamoasi 2011-yilgi kubok uchun asosiy da'vogar bo'la oladimi? Nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, hozirgi holatda endi mana 3 o'yin o'tkazildi, 2 g'alaba, bitta durang natijamiz hozir. Tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, bu yerda endi o'z uyida to'p surayotgan Qatar jamoasi ham, garchi birinchi o'yinni O'zbekiston terma jamoasiga yutqizgan bo'lsa-da, mana ikkinchi bosqichga guruhda chiqdi. Yoki bo'lmasa Janubiy Koreya jamoasini olib qarasangiz, Janubiy Koreya jamoasi ham misol uchun o'ylaymanki, juda ham tezkor yaxshi bir o'yin ko'rsatyapti. Arab mamlakatlarida ancha-muncha futbolni o'sganligini biz ko'rib turibmiz, chunki Yevropalik futbol mutaxassislari bu jamoalarni ko'proq boshqaryapti va arab mamlakatlaridagi futbol jamoalariga Yevropa futbolini qandaydir bir kirib kelayotganligi sezilyapti. Endi bilasizmi, bu yog'i nazarimda omad. Yo'q, men nazarimda olmas. Bu O'zbekiston shunaqa bir g'alati jamoaga paxta ko'rib bir paytda Dinamo Kiyevni 5-0 ga yutgandik. Nima deydi? Bolalarning kayfiyati o'xshab qolsa, ular biz g'alaba ishtiyoqi hammasida bo'lsa, ajab emas, bu finalga ham yetib borishi mumkin.
Sport jurnalisti Haydar Akbar bilan suhbatida eslatib o'tamiz, o'zbek futbolchilari Osiyo Kubogining chorak finaliga yo'llanma oldilar. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Havo mavjlarida uchrashguncha.